femme du Mali.
Muso kɔni u bɛ degun na bi comme cɛw b'a la cogo min na musow ta ka jugu n'o ye. Musow ta ka jugu n'o ye ka da yɔrɔ jumɛn kan? Dugukolo tɛ muso ta ye. Musow ka dugukolo ko ka gɛlɛn. Ni musow ye dugukolo min sɔrɔ u bɛ se ka baara comme cɛw b'a baara cogo min na. Mais bɛɛ ye waati yɛlɛma ko mɛn. Waati yɛlɛma in bɛ jouer la bɛɛ de kan. Dugu jukɔrɔ ji o ni sanfɛ ji de bɛ ɲɔgɔn kunbɛn. O bɛ se ka baara nɔgɔya dɔw bolo. Bɛɛ n'i ka baara kɛcogoya don. Président ATT, lui, il a institué cette structure pour les femmes pour que musow ka se ka ye, musow ka se ka ɲɔgɔn dɔn, u ka se ka yira.
Ayiwa, yala, musow bɛ dugukolo ni nɔgɔw sɔrɔ aw fɛ yan wa?
N tɛ se k'a fɔ ka fɔ musow sen tɛ dugukolo ko la. U bɛ se ka dugukolo sɔrɔ, mais a sɔrɔli de ka gɛlɛn an fɛ. Et puis, cɛw fana tɛ yɔrɔ ɲuman tɛ di musow ma, parce que ɲ'o dɔn mun na anw ye périmètre marché ɲini o ye nankɔ foro ye an b'o dilan an ka tɔn ye pour que muso bololankolon kana sigi min y'a to yɛrɛ nankɔ ko in ni an y'a don sɛbɛ la muso dɔw tun bi yan cogoya t'u bolo ɲugunbulu min bi kɛ nan na o bi taa ka taa ta dɔ fɛ ka taa feere n'u y'a feere u bi nan san ka malo san ka na tobi ka di denmisɛnninw ma bon ɲugu min tara o sɔngɔ sɔrɔli o ye problème ye donc u bɛ commencer ka boli ka dugu ɲɔgɔn na donc o ti ko ɲuman ye.
Musow jɔyɔrɔ ye mun ye denbaya ka sɔrɔ la?
Donc musow jɔyɔrɔ ye min ye vraiment yɔrɔ ka sɔrɔ la musow de ye sɔrɔba fɔlɔ ye dɛ parce que mɔgɔ t'a fɔ cɛw tɛ baara kɛ barisa olu b'u ka baara kɛ u bɛ suman kɔni ɲini ka na n'a ye so mais c'est peu que nansɔngɔ tɛ sɔrɔ ah jɔnni bɛna nansɔngɔ ɲini ɲɔ jalan bɛ ɲimi wa donc musow b'u cɛ siri o de la.
N bɛ fɛ k'a dɔn musow bɛ dɛmɛ sɔrɔ ɲɛmaaw fɛ wa?
Ni min ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ n'i ye pilɛni sɔrɔ o kɔrɔ ye i b'i plier pilɛni kɔnɔmɔgɔw ka sariya de la parce que a bɛ fɔ o ma la pilɛni aménagée de San Ouest kɔntaraw ni fɛnw bɛɛ de b'a u bolo n'i donna n'i b'u ka tɔn na i bi foro sɔrɔ n'i ye foro sɔrɔ i ni cɛw bɛɛ ka kan a sɛnɛ na a sariyaw na fɛn labatoli la.
Toutes les femmes du Mali.